Loi de financier charia gafe minbe jamana ka musaka o fesefese sankono ani abe soro nyini chogo mina ka doni musaka o dafe modibo mawo makalu ale mie soro dungedo e ko jamana ka ni charia gafe ta ko wajibi de don inafo abe jamana charia sumba konona na chogo mina
anga charia sumba de ko jamana sankeli kono kanka musaka o ani soro ko lu jate mine ko lu bla donc ne o jate nu mine na gafe imbe labe jamana nyama o de fe gouvernement Obeta sankele conseil des ministres fait bon au projet yin, donc yani décembre kalo clé bisaba nikele samba flani mugan saba wasablo mo oluba alaje na kanyu bubulo bo no fe ya mariadi gouvernement
wasade un kelen ko hakli jagaboke aniku hakilna di projet de loi inka ube gouvernement ya maria akabara keni gafeyi modibo ma o makaluka fola ko yelema biseka don sharia gafeyi kononana san kononana
Voilà ça, 1er janvier, samba flani mwanani. Comme j'ai terminé de don, mais après que nous dobe farakan, dobe seka boala, sorofana, dobe seka farakan, dobe seka boala. Donc, nous kera sharia ware de beta, nabe fama loi de finances rectificative. Donc, koro ka doigne le mafana, voilà ça, ka seka sinsin, ni danfarabe, soroni, musaka ou ni yonche.
Lamine Keita, alifene, soro dombagawane, konini baran nou bela jelen bana, san kononana, walama sankura daminela. Sharia gafe do beta, ka baran nou bela jelen. No be wele loi de règlement.
La loi de règlement.
A sharia ou be, a do irebe ou be talike kasabiko sharia ire wale a chugo de kan. No kera kaban, obseke sabuye sige sige luka ke sharia inire labotu chugo kan. Fokata se yilamanu munu dono ala. Sabula sharia inire, jembe kena ye wasade un defe. O no kera, meningalibe yoramina ode yala, wasade un ukalda yinu mbela jile, jate mine na wa.
Se recommendation.
Soroko dombaga, modibo ma o makalu ye hakili jigike, kukabini mali aka ire mahonaya ta aka bla bila malika sorote aka musaka o bela jelembo o hukum konona na abafo ko jamana nyema o kasira o dlan ka izinu jo aninga na ni sababu ye chakeda chama miseka dlan chogomina ko kelempe de beke sababu ye ka war don jamana kono
juru de beta pour que ka seka musaka nu ndafa juru imbeta do beta ko fe na be fo mako det exterieur o lubeta jamana woro war de la juru woro be minu beta na be fo mako det intérieur o lubeta anyere ka war la musaka de ka jani soro me o nye jamana presque a fambaye. Mais au te kojugu ye, al ni musaka ou kachani soroye, vruimbe domina na fabode la. Kado izinu na ka ado srao la, minu mbato jamana de umbe yiruwa. Ni jamana de umbe yiruwa ra, ube emponi taksi usara. Donc ube bato jurube seka sara. Men ni ado na fende la, minu te sorolasi jamana ma.
Ama hakili jiki kafoko projet de loi portant loi de finances. Ominka nga soro ani musaka ou boloda san bafla ani mugani nani. Conseil des ministres yaka yamorea di okan, septembre kalo tle mugan temene. Ni ashen floye mali kononana, jamanaka soro anaka musaka ou ani mumbe nyine ka dafa, okatase sefawari miliyari basabama. Ame wati minako sisa ni gafe blala wasade unka bolokan. Kubina hakili jagabo kakan, ani ngatila kuka yamorea di akan.